in die kerk vandag is kommunikasie. Dit is ietsie wat met die sondeval gekom het, dat daar nie effektiewe, goeie, duidelike, liefdevolle kommunikasie is nie. Ons sukkel almal daarmee. So waarin ons wil werk en kyk vanavond is, wat beteken effektiewe, godvrugtige en opbouwende kommunikasie? Hoe lyk dit? In Efesiërs 4, vanaf vers 25 tot by vers 32, beskryf het eintlik wat kommunikasie is, hoe goeie kommunikasie lyk. Dit is toch interessant, want jylle kan jylle oorweer vestig daarop die verse 22 tot 24, waar het praat van, weet ons met die ouwe mens aflee in vers 22, jylle wat die vorige levenswandel betref, die ouwe mens moet aflee, want die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan, maar nou, daar is natuurlijk aanhoudende proces om die ouwe mens te identificeer, die ouwe mens te kruisig en af te lee, en dan vers 24, dan sê het ons moet opstaan in die nieuwe mens, en jylle met die nieuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware gerechtigheid en heiligheid. Nou nadat daai gesê word van die ou mens aflee en die nuwe mens aantrek, en dan van vers 25 af, dan wys dit vir ons hoe die aflee lyk, die uittrek lyk en hoe die aantrek lyk. So dis heeltyd daai proses in ons lewe, is die uittrek, die eerste identifisering van die ou mens en daai uit te trek en dan dit aan te trek. Maar dit gebeur volgens vers 23, was 'n proses van die uittrek na die aantrek, en is 23 wat sê, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Daar is die kruks waarom die ou mens afgelê word en die nuwe mens aangetrek word. Maar wat interessant is, ons gaan nou weer terugkom na 23, is dat vanaf vers 25 tot 32 praat dit basies oor kommunikasie. Wat dit vir ons wys dat dit is 'n baie groot gedeelte van 'n Christense lewe waar daar verandering moet kom. Nou, dit gaan konstant plaasvind en dit moet so plaasvind. Ons gaan nooit die volmaaktheid bereik nie, maar ons streef tog na die volmaaktheid en ons wil die sonde leer ken in ons eie lewe en dit aflê en dit voor die voete van ons Here Jesus bely en ons weet ons het vergifnis en hy heilig ons van alle ongeregtighede soos 1 Johannes 1 vers 9 leer en dit is die proses wat ons moet volg. Net om weer terug te kom by Efesiërs 4 vers 23, daai vernuwe in die gees van julle gemoed. Wat ons moet besef daar is dat wanneer ons verwederbaar is deur die gees, dan is ons in staat om te verander. Ons word in staat gestel om te verander. Om werklik na goeie werke te doen. Om werklik goeie werke te doen tot eer van God, nie net in die vorm nie, maar uit ons hart uit. Maar het gebeur deur die vernuwing van die gees van julle gemoed, soos Efesiërs 4 vers 23 sê. Daardie gees van julle gemoed is daardie goed geskape gedeelte van die bekeerde mens waardeur hy nou met God gemeenskap het. En dit staan in kontras met Efesiërs 4 vers 17. Want Efesiërs 4 vers 17 praat ook van die gemoed, maar het sê daar die heidene of die ongelowiges, die wat nie Jesus as hulle verlosser ken nie, wat nie gewederbaar is nie, die heidene wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed. So daar is 'n verdwaasheid in die gemoed, en nou hierso kry ons 'n vernuwing van die gemoed, in die gees van julle gemoed, en nou, daar beteken natuurlik, dat ons veronderstel dat dit is toch die gees wat in ons werk, is die gees wat ons gewederbaar het, wat ons verander het. En nou deur die verskerping, die opbouwing van hierdie gemoed, soos daai gemoed nou versterk word, vernuwe word, nou kan die ou mens afgelê word en die nuwe mens aangetrek word. Aflê, aantrek. En hoe gebeur dit? Deur die woord van God. Dit is hoe ons gedagtes vernuwe word. Dit is die enigste manier. Ons moet verander word. En ons gedagtes moet vernuwe word tot die kennis van ons Skepper. En al waar ons dit gaan lees, is in die skrif. Ons gaan dit nêrens anders te lees nie. Nie in die huisgenoot nie, nie in die beeld nie. Ook nie in boeke wat deur mense geskryf word nie, maar ons gaan dit deur die woord van God leer. En natuurlik kry ons boeke wat deur mense geskryf is, maar wat die skrif uitlê, en dit is waar ons natuurlik van baie goeie hulpmiddels het. Maar die punt is, dis die woord van God wat ons gedagtes moet vernuwe. Ons lewe ongelukkig in 'n tyd waar die woord van God net voldoende is vir mense saligheid. So ons hoor baie maar nie die boodskap van redding, maar redding in die sin van die ewige saligheid. Maar as ons hierdie Bybelse berading gaan en die onderwerpe bespreek, dan sien ons maar die woord van God praat oor die hele mens. Sien net hierdie een keer redding, wedergeboorte en dan ga jy maar aan op jou eie nie. Nee, die Here is bekommerd en hy wil met ons werk in elke gedeelte van ons lewe. En dit is wat ons nogal mooi sien in die Bybelse berading. Dis eintlik wat ons ook sien in die prediking. As ons nou kyk na die Romeine 13, is dat die Here praat ook oor die samelewing. Die God se woord gee vir ons die beginsels vir elke gedeelte van ons lewe. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Maar hoe gebeur die vernuwing van die gemoed? Dit is net deur die woord van God, want dit is net na Romeine 12 en dan vers 3 en verder en die res van die skrif waar ons leer hoe om op te tree, ons leer om te lewe. En ons word duidelik, daar's soveel gedeeltes in die skrif wat vir ons leer hoe om te kommunikeer. So ons het eintlik geleer om nie meer die woord toe te pas in ons lewe nie. Dis eintlik wat gebeur het. Ons het eintlik geestelik lui geword. Kolossense 3 vers 10 sê, en julle moet julle met die nuwe mens verklee wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy Skepper. Ons kan net God se kennis kry deur God se woord. So die punt is maar net, ons wil God se woord ondersoek om te verander. Ons wil God se woord ondersoek om die ou mens te identifiseer en dan daai nuwe mens aan te trek. Ou mens dan te kruisig en op te staan in die nuwe mens. En daarom is dit ook belangrik in die area van kommunikasie. Efesiërs 4 vers 25 tot 32. Hierdie is almal verse oor goeie kommunikasie, verbaal en nie-verbaal. Dus daar is altyd hierdie twee vorme van kommunikasie. Nie-verbaal en verbaal. Jou liggaamlike taal, jy praat nie iets nie, maar jy sê iets deur manier hoe jy kyk, manier hoe jy jou hande beweeg, manier hoe jy jou gesig trek, en dan is daar ook die verbale kommunikasie. Dit wat jy sê. So ek gaan vanaand na so 'n paar goeders kyk en ons kyk hoe ver kan ons kom. Maar dit is eintlik 'n groot onderwerp en as mens nou 'n Bybelse berading kursus doen, dan kan hierdie onderwerp van kommunikasie ons nogal lank besig hou. Maar kom ons begin maar so lank en ons kyk na nie-verbale kommunikasie. Dis nou wat jy met jou liggaam kommunikeer. Reeds in die begin van die skepping, dan sien ons hoe mense gekommunikeer het met hulle liggame. Adam en Eva was naak, maar hulle was nie skaam nie. Maar toe hulle gesondig het, wat gebeur? Liggaamlik is hulle besig om dan vye blare aan mekaar te weef en dan hulle naaktheid te probeer bedek en weg te kruip tussen die bome van die tuin. En daar sien ons ook al reeds, net in manier hulle optree is hulle besig om te wys hulle skaam oor die sonde wat hulle gedoen het. In Genesis 37, en dis maar net enkele voorbeelde, sien ons Josef se broers wat jaloers is op hom. Hoekom? Want hy het 'n nuwe kleed gekry. Hulle sien die nuwe kleed en hulle is jaloers op hom, hulle maak hom dood. Daar's duidelike vyandige optrede, nie-verbale kommunikasie. Hulle het selfs gesien dat Hy het hierdie nuwe kleed gekry en sy pa trek hom voor deur hierdie nuwe kleed te kry. So dit het vir hulle duidelik gelyk sy pa trek vir Josef voor. So hulle kon in die wat gebeur het, die nie verbale kommunikasie kon hulle sien wat hier aan die gang is en natuurlik het hulle sondig gereageer en het hulle Josef nie doodgemaak nie, maar hulle het natuurlik gemaak asof hulle hom doodgemaak het, maar hulle het hom verkoop aan die slawedrywers. Nou ons kommunikeer elkeen van ons op hierdie manier met ons oë. Die manier hoe ons kyk vir mekaar. Al sien nie persoon dit nie. As jy oogkontak vir my, as jy nie wil vir iemand kyk nie, dan is jy ook besig om 'n boodskap oor te dra. As jy jou oë terugrol, dan sê jy ook iets. So deur jou oë kan dit sigbaar word of jy bly of ernstig is, kwaad of hartseer. En net so met 'n frons, 'n glimlag of ander gesigsuitdrukkings. Jy kommunikeer selfs op die manier hoe jy aantrek. Die manier hoe jy aantrek kommunikeer of jy selfbeheersing het, as jy nou slordig of netjies is of georganiseerd of chaoties is, kan mens nogal sien baie keer deur mense klere dra. En dit kan selfs wys hoe jy dink van die ander rondom jou. 'N Voorbeeld kan miskien wees in die huwelik waar 'n man of 'n vrou nie aantrek wat hulle huweliksmaat van hulle verwag nie, dan hulle sê iets daaroor. Hulle sê iets daardeur aan die huweliksmaat. Hulle sê ek steur myself nie aan jou voorkeure nie. Jy kommunikeer ook op die manier hoe jy staan en of hoe jy sit. Kyk jy as jy na mense toe loop, dan staan hulle terug. So hulle wil miskien nie gesprek vir my, miskien vertrou hulle jou nie en wil nie hê jy moet te naby kom nie. As iemand sy rug na jou te draai, is die boodskap waarskynlik nog sterker. Partykeer is dit nie noodwendig om iets te sê nie, dit is maar net in die verloop van omstandighede dat die persoon sy rug draai, maar baie keer is dit 'n doelbewuste aksie. Mense kommunikeer deur hoe hulle tyd beskou en gebruik. As iemand sê dat God vir hom die belangrikste is en dat hy werklik God lief het, maar hy gee nie aandag aan die Bybel of gebed of die kerk nie, dan is hy nie verbaal besig om te kommunikeer dat hy nie regtig oor God omgee nie. Of as jy sê, jou gesin is vir jou die belangrikste, maar jy spandeer baie min tyd met hulle, dan is hulle nie eintlik vir jou so belangrik nie. So deur ons aksies kom en ons kommunikeer ons 'n belangrike boodskap. Hoe jy jou geld gebruik, kommunikeer jy ook. Waar jou skat is, daar is jou hart ook. Die manier waarop jy lag en die dinge waarvoor jy lag, dit kommunikeer tog wat jou waardes is. Daar is baie krag in nie-verbale kommunikasie. Die kragtigste vorm van nie-verbale kommunikasie sien ons by God wat sy seun gestuur het om te sterf vir sondes. Dit is baie kragtig. God het kom wys hy is lief vir ons, vir sy uitverkore volk. Daarom sê Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Die 10 gebooie word opgesom in 2 sinne. Jy moet God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou verstand en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as jy van iemand steel, dan wys jy tog vir hom dat jy hom nie eintlik lief het nie. Al sê jy het hom lief met jou lippe. Of vir iemand op te offer en te deel wat jy het, wys vir hierdie persoon, jy is lief vir hom. Dit is hoekom Efesiërs 4 vers 28, wat eintlik lyk asof dit nie deel is van die kommunikasie onderwerp nie, is eintlik 'n kommunikasie aksie. Want as ons nou lees, Efesiërs 4 vers 28 sê dit, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. So die manier hoe hy nou sy besittings deel met mense, nie verbaal, wys, hy kommunikeer liefde. Natuurlik moet ons versigtig wees wanneer mense nie verbaal kommunikeer die manier hoe hulle optree. En daar moet ons nou weer versigtig wees vir ligtelike veroordeling. En daar is dit nodig dat ons vrae moet vra en kommunikeer en nie te vinnig oorgaan na die persoon was vyandig teenoor my nie. Byvoorbeeld, Eli het Hanna sy nie-verbale kommunikasie gemis interpreteer, want dit is Hanna wat ons daar gehuil het by die tabernakel, omdat sy nou nie kinderloos was en die manier hoe sy opgetreed het, dit is om laat dink dat sy dronk is, terwyl sy eintlik net hartseer was. En hy het haar bestraf vir haar dronkenskap, maar hy het die situasie heeltemal verkeerd interpreteer. Hy het haar nie-verbale kommunikasie optrede heeltemal gemis en gemis interpreteer. En so die Jode byvoorbeeld in Jerusalem wat die Christene wat in tale praat, daar in Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees geoordeel as of hulle dronk is. Natuurlik was hulle met die Gees vervul. En so kan ons baie maklik nie-verbale kommunikasie misinterpreteer. En daarom moet ons vra. Ons dink ook te gou dat ons precies weet hoekom 'n persoon op 'n sekere manier opgetree het of op 'n sekere manier vir ons gekyk het. Ons dink ons weet precies hoekom 'n sekere persoon ons verjaarsdag vergeet het of nie opgedaag het vir kerk nie. So die kerkbank is leeg en dan gaan mens dadelik oor na hierdie aksie wyse van vyandigheid teenoor die kerk en die mense. En dan een ding lei na 'n ander ding en gesinne en verhoudinge kan vernietig word deur hierdie ligtelike veroordeling. Dis maar eintlik wat dit is. So ons moet ook versigtig wees hoe ons kommunikeer nie-verbaal. Ons moet ook besef dat mense kan dit misinterpreteer, hulle kan ons verkeerd lees. So ons moet ook sensitief wees daarvoor. So ons moet verstaan hoe ander ons sien. So dink party mense ek is kwaad, alhoewel jy nie kwaad is nie. Dink ander jy is ernstig en intens, terwyl jy eintlik ontspanne en gelukkig is. So ons moet waakzaam wees oor wat se uitdrukkings op ons gesig is, dat ons eerlik is in die uitdrukkings van wat in ons hart aangaan. Natuurlik moet ons kan heilig wees en maak of alles reg is terwyl dit nie is nie. Maar aan die ander kant wil jy ook nie bekommerd lyk as dinge eintlik reg gaan nie. As jy vir mense sê jy gee regtig om, maar jy kuier nooit by hulle nie en jy spandeer nie tyd met hulle nie, jy praat nie met hulle nie, dan het hulle nogal rede om te twyfel of jy regtig omgee. Dit help nie, ek sê vir mense ek is lief vir hulle, maar besoek hulle nooit wanneer hulle in nood is of in diep waters gaan nie. Ons moet ook weet wanneer om te verduidelik, ons optrede, ons nie-verbale kommunikasie. Ons moet ook weet, daar wanneer moet ons iets sê, as jy by die huis met 'n bedroefde gesig instorm, dan kan jy sin miskien dink, wel, die pa is nou kwaad vir die gesin en is iets wat hulle verkeerd gedoen het. En dan moet ons daar besef, ons moet kommunikeer. Het kan miskien die werk wees wat moeilik was, of daar het 'n krisis oor jou pad gekom en het is niks wat die gesin gedoen het, wat jy ontstel het nie, maar dit is ietsie buiten die gesin. So ons het nodig om baie keer te probeer insien, hoe gaan ander mense ons aksies interpreteer en het lees. Gestel jou vrou kom in die huis en sy lyk ongelukkig, want hierdie is nou aan die ander kant waar jy ook nou nie moet te vinnig dit verkeerd moet interpreteer nie, en sy gee jou halfhartige soen, en sy lyk nie so opgewonde om jou te sien nie. As jy dadelik aanneem, jy weet wat dit beteken, kan jy op haar afgaan, of dalk net omdraai en geïrriteerd wegloop, of jy kan dink, my vrou lyk nie lekker nie. Miskien moet ek haar een bykie tyd en een spasie gee om af te ween, ek sal so lang vir haar gaan bid. So, daar is wat ons doen, ons interpreteer nie eers die slegste nie, ons is nie lichtelik besig om te veroordeel nie, maar ons wonder, daar is een paar redes, goeie redes vir die reaksie, en daar is een manier, het is een paar manier om het te hanteer, maar ten minste moet ons daarna met die persoon gaan praat, met die vrou, of by iemand in die kerk, wat jy geïnterpreteer het, of moet ek kon interpreteer dat daar was een vijandigheid gewees, dan wil ons eerst gaan praat en vra wat verkeerd is, en of jy iets kan doen om te help, of haar te help, as het nou jou vrou is. Natuurlik, moet ons ook voorzichtig wees, dat ons nie hypersensitief raak nie, dat ons niks meer kan, ons kan niks meer doen nie, want ons is nou so voorzichtig om enig iets te doen. Maar daar is maar een sensitiviteit wat ons moet hee. Navorsers reken dat 55% van alle communicatie nie verbaal is. En dan 45% is dan verbaal. En daarom is dit goed om dat ons kan leer hoe om op hierdie manier te communikeer. En dat ons ook sal leer om ander mense te reaksies, hulle acties, hulle optredes, reg te interpreteer en dan dit reg te hanteer deur byvoorbeeld verbaal te kommunikeer en te vra wat is aan die gang. So dit is 'n groot gedeelte van kommunikasie wat baie keer uitgelaat word is die nie-verbale kommunikasie. As ons nou kom by verbale kommunikasie, dan sien ons baie duidelik in Efesiërs 4 vers 25 en 4 vers 29 dat dit opbouwend moet wees. Dit moet opbouwend wees. Vers 25 sê, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elke met sy naaste, want ons is mekaar se leede. Daai om die waarheid te spreek is opbouwend. Al is dit, selfs op die oomblik dat die persoon miskien kan seermaak, maar in die mooie manier, in die sin van as dit 'n vermaning is, as dit waarheid is, is nie lekker nie, maar dis ook nodig. En dan is dit opbouwend. Want die persoon besef, hoor mos nou sy son en hy weet waarvan om te bekeer, en dis goed. Maar kyk na die opbouwende woorde wat ons moet spreek. Efesiërs 4 vers 29, dan sê dit, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Nou, daai vuil woord is, enige woorde is nie net 'n vloekwoord nie. Vuil woorde is enige iets wat jy besig is om die ander persoon sleg te sê. Om die persoon af te kraak. Om die persoon af te breek. Dan sê dit verder, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stichting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. So, en dit is waar Efesiërs 4 vers 25 natuurlik inkom is, wanneer ons iemand aanspreek oor sonde, die waarheid praat, dan kan dit ook nodige stichting wees. Maar nodige stichting beteken ook dat wanneer ons met mense praat, al vermaan ons hulle, dat ons ook die goeie goeders noem. Miskien 'n geestelike vordering wat al was. Dat ons erkenning kan gee van Godse werk in hulle lewe. Dit is ook belangrik. Want het is ook waar, ons kan altyd iets goed sê van 'n ander persoon. Altyd. Daar is altyd iets goeds om van die persoon te sê. En het is altyd goed om maar in die gewoonte te probeer kom. En ons vergeet dit natuurlik, want ons is geneig om te oordeel en die slegste van mense te dink. Maar die baie ander belangrike element in kommunikasie en vermaning en om mense te woorde te spreek wat goed is vir die nodige stichting, is dat ons nie net die waarheid praat nie. Ons praat die waarheid, dit is altyd belangrik. Maar dit is hoe ons die waarheid oorbring, wat net so belangrik is. Efesiërs 4 vers 15 sê, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, is amper beter om dit te vertaal, en die Engelse vertaling sê dit dan ook so, dit is, terwyl ons in liefde die waarheid praat, in liefde die waarheid praat, in liefde die waarheid praat. Die persoon moet kan hoor, jy is lief vir hom, jy gee om oor hom, en dit is wat het beteken om, om opbouwend te wees, jy praat die waarheid, maar jy praat die waarheid in liefde, jy erken die goed in die persoon, daar waar geestelik vorder, wat die Here in sy lewe doen, want ons lê die vuil woord af, die afbrekende woorde. Afbrekende kommunikasie, as verskillende vorme van afbrekende kommunikasie, maar een van hulle is ten minste valsheid, dit is seker die grootste en die ergste vorm is daai blatante leens. Mense sê, ek het dit nie gedoen nie terwyl hulle het. Hulle sal iemand seermaak met hulle woorde en hulle sal sê, ek het net 'n grapje gemaak en dan het hulle eintlik nie 'n grapje gemaak nie, maar hulle het werklik die persoon seer gemaak. Hulle het eintlik elke woord bedoel. Vrees het Abraham en Isaac gedryf om te lieg. Ook Josef se broers het blaatant vir hulle pa gelieg. En die Bybel leer ons dat leens algemeen is, dat selfs godvreesende mense versoek word om te lieg, en dat leens familieprobleme veroorsaak. Ons sien het met die geval van Josef en sy broers. Die ander vorm van valsheid, ook eindelijk maar leens, is oordrywing. Oordrywing is 'n vorm van leen. Jy hoor mense, hulle sê vir mekaar, jy wil nooit doen wat ek wil nie, jy is altyd laat, jy is altyd te moeg, jy bring nooit jou kant nie, jy is altyd dit, of jy is altyd dat, jy sal nooit leer nie. En dan aan die ander kant gebeur het ook, dat die persoon sê, ek sou nooit so iets doen nie, ek help altyd met die skottelgoed, ek moet altyd die minste wees, ensovoorts, ensovoorts, en daar is oordrywing, en dit is 'n leen. Oordrywing is 'n leen. Dat is natuurlik verdraaiing. Verdraaiing is waar ons iemand anders verkeerd voorstel. En die story word so saamgevoeg, dat daar nie regtig feite is wat uitgelos word nie, maar dit word so saamgevoeg dat jy dit skets die persoon op 'n manier, dit laat die persoon skuldig lyk, wat nie eintlik so is nie. Ons is bobaas, akteurs en bobaas samevlegting van waarhede, dat dit later die ander persoon laat sleg lyk. En dit is waar ons moet begin, want ons begin by die aflê van slegte kommunikasie, en die aantrek van goeie kommunikasie is dit erken. Dat ons erken, ons is van nature boos, en ons wil nie altyd liefdevol kommunikeer nie. Dit is waar het begin. As nou denk aan opbouwende gesprekke, dan is dit nou waar ons die waarheid spreek, waar ons waarheid spreek oor onsself, oor ander persone, waarheid wat ons regtig sien, die goeie in ander mense. Maar ietsie wat ons kan vermy, is die type verbale kommunikasie wat ons kan vermy, is die twee hoofkategorieë is wanneer ons overtalk, ons daar is oorheers een gesprek, ons sê te veel, en maar die ander kant is ons undertalk, ons sê te min, ons onttrek. Spreuke 10 vers 18 en 19 sê dit nou van oorheersende gesprek. En spreuke is natuurlik baie goed wanneer dit kom by ons taalgebruik. Die manier hoe ons kommunikeer. Spreuke 10 vers 18 en 19 sê Hy wat wys is van hart, hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan, maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. Hy wat met sy oog knip, veroorsaak smart, en hy wat dwaas spreek, kom tot 'n val. By veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Dit is maar net daai veelheid van woorde, wanneer ons oorheersende gesprekke voer, ons dink ons is reg en iemand anders is verkeerd, dan gaan die oortreding nie ontbreek nie. Dag, jy gaan sondig. Spreuke 12 vers 23 Een skrander mens verberg sy kennis, maar die hart van die dwaase roep hulle sotheid uit. Spreuke 15 vers 28 Die hart van die regverdige dink na om te antwoord, maar die mond van die goddelose laat slegte dinge uitborrel. Spreuke 17 vers 20 Wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie, en hy wat vals is met sy tong, val in die ongeluk. Spreuke 27 vers 2, laat een ander jou prys en nie jou eie mond nie, een vreemde en nie jou eie lippe nie. Dis maar net voorbeelde van oorheersende gesprek, die overtalk. Maar wat is die oorsake van hierdie type gesprekke, wat ons baie keer het, wat ons praat baie keer te veel en ons praat dwaasheid, ons wil eintlik meer ons eie stem hoor as wat ons ander mense wil hoor en God se stem wil hoor, wat is die oorsaak? Wel, Jesus sê, Matteus 12 vers 34, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge vra terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond, uit die oorvloed van die hart praat die mond, en dit is waar ons probleem lê is in ons harte. Is ons eie hoogmoed wat aanleiding gee tot daai oorheersende gesprekke. Dan is die voorbeelde van die onttrekking uit gesprekke. Want dit is ook 'n manier van hoe ons nie reg kommunikeer nie. Ons vermy sekere onderwerpe. Ons bly stil. Ons nie daaroor praat nie. Ons vermy die gesprekke in die teenwoordigheid van sekere mense. Ons het ons het geen of min entoesiasme. Ons is verveeld. Ons gee nie om nie of ons neem nie deel nie. Ons deel nie in gesprekke in die gesin of met vriende nie. Ons gedeel nie ons gedagtes, gevoelens, perspektiewe, ons doelwitte en so voort nie. Ons onttrek en dit is ook sondig. Daai om stil te bly en niks te sê nie, in baie gevalle is ons besig om te sondig. Ons is nie besig om die waarheid te spreek nie. Ons is nie besig om opbouwende woorde te sê en woorde van die nodige stigting nie. Ons laat daai na. So hoe oorkom mens hierdie oorheersende gesprekke en onttrekking uit gesprekke? Maar weer eens ons moet erken dat ons daai sonde doen. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as ons sê dat ons geen sonde het, nie mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. So ons moet dit aanvaar, ons moet dit erken, ons moet ons eie harte erken, ons moet dit identifiseer. Ons moet die vra in ons eie harte, wat dink ek, wat glo ek, wat voel ek, wat begeer ek? En natuurlik kan ons hierdie twee tekstverse in Efesiërs baie mooi onthou, hierdie Efesiërs 4 vers 25 en 29, wat baie duidelik praat oor effektiewe kommunikasie. Die volgende en die laaste gedeelte van goeie kommunikasie, wat ons vanavond gaan kyk is die beoefening van goeie luistervaardighede, want dit is baie belangrik in goeie kommunikasie, dat ons goed luister. Dat ons vir mekaar luister. En hoekom moet dit vir ons belangrik wees? Want ons weet, elke persoon van die drie eenheid is 'n goeie luisteraar. God luister na ons. Daar is hierdie luister in die drie eenheid na mekaar. Elke persoon in die drie eenheid. God luister na ons gebede. 1 Petrus 3 vers 12 sê, want die oor van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Dis interessant, die Here ken alles. Hy weet wat ons dink. Hy weet alles van ons af. God self almagtig, alwetend, en dan luister hy na ons gebed. Dis mooi. Want die oor van die Here is op die regverdiges en die ore en sy ore tot hulle gebed. Psalm 116 vers 1 sê, ek het lief, want die Here hoor my stem, my smeekinge. Jesus luister. Johannes 14 vers 24, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Die Gees luister. Romeine 8 vers 26, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En is God wat ons beveel om goeie luisteraars te wees. Goeie luisteraars vir hom, van hom. Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem. Jakobus 1 vers 19, seker die duidelikste vers oor om te luister, sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. En ons baie seën in om goed te luister. Die skrif sê vir ons, Lukas 11 vers 28, en hy sê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Iemand wat nie 'n goeie luisteraar is nie, gaan nie die woord van God hoor nie. Dis net een van daai dinge. Want iemand wat nie 'n luisteraar wil wees nie, wil net luister na sy eie raad en wysheid. Ja, so goeie luistervaardighede is noodsaaklik vir goeie gesprekke. Goeie gesprekke met God, maar ook goeie gesprekke met mekaar. Goeie luistervaardighede is 'n middel waardeur gesonde verhoudings gekweek word. Spreuke 23 vers 22 sê, luister na jou vader wat jy verwek het en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie. So as daar die luister is van kinders na ouers, is daar hierdie goeie verhoudings. Want die Here gee tog ouers om wysheid aan die kinders te leer. So wat behels dit om 'n goeie luisteraar te wees? Wel, dit sê ons moet luister met ons hele persoon. Spreuke 2 vers 1 tot 2 sê, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, jy luister met jou wese, jy wil reg hoor wat gesê word. Spreuke 5 vers 1 tot 2, my seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. 'N goeie luisteraar dissiplineer homself om te luister. Dis want dit is 'n oefening. Ons het kom nie natuurlik nie. Spreuke 19 vers 20 sê, luister na raad en neem tig aan sodat jy in die vervolg wys kan wees. Maar hierdie spreuke kom tot ons want dit wys eintlik vir ons, dit is nie wat ons doen nie. Luister na raad en neem tig aan. Dis nie, hierdie is nie 'n vers wat sê, jy luister mooi en jy neem goeie tig aan nie. Ons doen dit van nature nie. Dis hoekom die skrif vir ons sê, luister na raad en neem tig aan.
En weer eens maak ek die punt dat ons moet erken ons val in kommunikasie, want dit is die enigste manier hoe jy dan kan oorgaan na beter kommunikasie. 'N Goeie luisteraar het 'n begeerte om te luister. 'N Goeie luisteraar het 'n begeerte om te luister. Spreuke 8:34, gelukkig is die mens wat na my luister om dag vir dag te waak aan my deure, wat die syposte van my poort in die wag te hou. 'N Goeie luisteraar is nederig. Filippense 2:3-5 sê, moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. 'N Goeie luisteraar is nederig. Want as Jesus ons nood aangehoor het, en homself gegee het vir ons, hoeveel te meer, of hoeveel ten minste, kan ons nie ook nou doen om,'n goeie luisteraar te wees, wat nederig is, en wat ander mense hoor ag is, homself en werklik na hulle nood te luister. So hierso, net ons nou vanavond gekyk na hierdie drie, ben ek twee elemente van kommunikasie, nie verbaal en verbaal, en ons gesien hoe belangrik kommunikasie is. En mag die Here ons hierin sien en laat groei, en dat ons die woord van die Here toepas in elke area van ons lewe. Die Here praat oor kommunikasie, hy praat oor elke gedeelte van ons lewe. Waar wonder jy, waar dink jy, die Here praat oor in sy woord? So mag die Here ons sien in hierdie Bybelse beradingsonderwerpe en as die Here wil, wanneer ons nou gaan stilstaan by die familie en die huwelik, as ons al begin by die huwelik en dan die familie, dat die Here ons sal leer, vooral in die tyd waarin ons nou lewe, waar huwelike uit mekaar uitval en families uit mekaar uitval, daar is nie wysheid nie. Ons kry dit uit die woord van God uit. En dit is waar die Here wil hê, ons moet dit leer. Ons kan nie verwag dat daar goeie huwelike en goeie families moet wees as ons wysheid by die wêreld kry. Nie maar, en ons kry dit nie by die woord nie. Dan kan ons nie 'n goeie resultaat verwag nie. En veral in vandagse tyd het ons al meer nodig dat ons onsself opskerp, inskerp oor wat die woord leer oor berading, wat die woord leer oor hoe ons reg moet optree teenoor mekaar. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, dankie dat U met ons bemoeienis maak. Vader, ons wil vir U vra dat U vir ons daar die begin van verandering sal aanwys. Sal U vir ons sonde aanwys. Ons eie swakhede en tekortkominge. En ons daar kan begin en ons eie sonde en veral in die area van kommunikasie, swak kommunikasie, sal bely en dat ons vandaar af sal oorgaan na wat U in die woord leer oor kommunikasie. En ons is dankbaar dat U effektief met ons gekommunikeer het, dat U heerlikheid nog die skepping kommunikeer wie U is, dat U liefde aan ons kommunikeer deur U woord, dat U dit duidelik kommunikeer hoe U tot redding van mense sondaars soos ons gekom het om U seën te gee. En dankie dat ons vir daardie effektiewe kommunikasie kan leer, dat ons dit kan sien en daarby kan leer en dat ons kan leer hoe U die seën wat verneder het tot die dood toe om effektief aan ons te kommunikeer U liefde. En gee dat daai gesindheid in ons elkeen sal wees, dat ons ook op daai manier sal kommunikeer, dat ons ook regtig mense se nie-verbale kommunikasie reg sal interpreteer soos U ons nood raak gesien het,
en die oplossing kom gee het. Vader, help ons om die woord in ons lewens toe te pas. Ons sukkel ons. Ons is so baie keer gekonfronteer met die wêreldse raad en ons eie gedagtes. Ons sal die gee dat deur die prediking, deur die leer in die gemeentes en hier, dat ons opgebou sal word in die geloof om werklik aanneemlike offers na u toe te bring. Ons wil het tog doen. Hier is so sal die ons bewus maak van ons tekortkoming al meer en bewus maak van hoe om u vreugde te gee in elke area van ons lewe. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. So ons sing dan nou verse 4, 5, 6 en 7 van Psalm 19. Want die Here in hierdie psalm van hierdie gedeelte af wys die Here dat sy woord, sy wet is volmaak en dit leer vir ons hoe om te lewe. Want in die woord sien ons die redding, maar ons sien ook hoe om nou voor die Here te lewe. So kom ons sing verse 4 tot 7 van psalm 19, ek kan miskien net vir jou sê ook daar, miskien spesifiek in terme van ons kommunikasie en ons taalgebruik. Daai vyfde lyntjie van vers 7 sê, laat toch my tong en mond, my hart se diepste grond, o Heer, op wie ek vertrou het, u welbehaaglik wees, wat in my hart kan lees, my rots op wie ek gebou het. Kom ons sing daar vers 4 tot 7.